Hebu vuta picha hii akilini mwako kwa muda. Uko chini ya ulinzi mkali sana wa serikali. Lakini sasa, wewe si mfungwa wa kawaida tu, yani umefungwa minyororo mkono kwa mkono na walinzi wa jeshi masaa 24 kwa siku.
Siku saba kwa wiki ya see.
Aswa. Na kana kwamba hiyo haitoshi, mfumo unakulazimisha kujilipia kodi ya nyumba na chakula chako mwenyewe ukiwa hapo hapo kwenye kifungo chako.
Yani hiyo ni kama adhabu juu ya adhabu.
Kabisa. Kwa kawaida ukisikia hadithi ya namna hii, ungetarajia iwe ndio mwisho wa ndoto za huyo mtu. Unajua, ni aina ya janga ambalo linavuruga kabisa mipango yoyote ile ya maisha.
Kweli kabisa, kibinadamu ni mwisho.
Lakini kwa mhusika wetu wa leo, badala ya hali hii kuwa kaburi la ndoto zake, inageuka na kuwa chachu kubwa kabisa ya mafanikio yake na ushawishi wake. Sasa unajiuliza, je, jambo kama hilo linawezekanaje kibinadamu?
Karibu kwenye uchambuzi huu wa kina. Leo tunazama kwenye maelezo na maoni ya kiuchambuzi kuhusu kitabu cha Wafilipi, hasa ile sura ya kwanza, kuanzia mstari wa 12 hadi wa 18.
Ndiyo.
Lengo letu hapa, msikilizaji, si kusoma tu historia, hapana. Tunataka kuchambua jinsi kifungo cha nyumbani cha Mtume Paulo kule mjini Rumi.
Hiyo ilikuwa takribani mwaka wa 60 hivi, baada ya Kristo.
Mwaka wa 60. Jinsi kilivyogeuka kuwa darasa la kipekee la jinsi ya kutumia mazingira magumu kujenga ushawishi mkubwa. Kwa wale mnaofuatilia historia hii, mnajua tayari Paulo yuko Rumi baada ile misukosuko yake yote.
Safari ya dhoruba na yote.
Kabisa, lakini leo tutaweka kando hiyo historia ya nyuma. Tunataka kuweka darubini kwenye hali halisi ya chumba alichokuwa anashikiliwa na watu waliokuwa wamefungwa nao. Kwa sababu hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kushangaza
haswa. Na ili tuelewe uzito wa jambo hili, yani ni lazima tuvunje ile picha ya kawaida tulionayo akilini kuhusu gereza.
Ile picha ya chumba cha giza.
Ndiyo, wengi wetu tukisikia neno kifungo, tunawaza chumba chenye giza nene, chini ya ardhi, labda kukiwa na unyevunyevu, mfungo akiwa peke yake. Lakini hapa, mkutada ni tofauti kabisa, na ni wa kimkakati zaidi. Paulo yuko katika nyumba ya kupanga. Lakini yuko chini ya ulinzi wa kundi linaloitwa Praetorian Guard, yani kikosi cha walinzi wa kifalme.
Subiri kidogo, hawa si askari magereza wa kawaida?
Hapana kabisa. Hili si kundi la walinzi wa kawaida wa magereza. Hawa walikuwa wanajeshi wasomi, kikosi maalumu sana cha watu wapatao 9,000, ambao kazi yao kuu ilikuwa kumlinda Kaisari na maslahi ya dola ya Kirumi.
Wow!
Yani walikuwa na nguvu kubwa sana za kisiasa, kiasi kwamba walikuwa na uwezo wa kuweka wafalme madarakani au kuwapindua. Ndio watu wenye ushawishi mkubwa zaidi jeshini kwa wakati huo.
Sawa, ebu tuweke hili katika muktadha ambao tunaweza kuhisi vizuri leo. Ni kama ni sawa na mfungwa kisiasa wa kisasa ambaye anwalindwa si na askari magereza wa kawaida, bali na kikosi maalum kabisa cha ulinzi wa rais, kama vile Secret Service, unajua?
Ndio, mfano mzuri sana.
Halafu sasa, badala ya huyu mfungwa kukaa kimya, kulia au kulalamika kuhusu hali yake, anawapa hawa walinzi mada nzito kuhusu itikadi zake kila baada ya masaa 4 au 6 wanapobadilishana zamu. Yani akili yangu inanipa picha ya walinzi ambao wamekasirishwa mno. Fikiria, wewe ni mwanajeshi wa Kirumi, unajivunia nguvu, silaha, utawala, halafu umefungwa mnyororo na mtu anayekuambia mfululizo kuhusu Mungu ambaye alisulubiwa.
Na kwa mwanajeshi wa Kirumi, kusulubiwa ni alama ya udhaifu wa mwisho kabisa.
Haswa, ni upuuzi kwao. Sasa, je, hawa walinzi hawakukasirishwa na hili? Maana lazima iwe inachosha sana kusikiliza kitu usichokiamini kila siku.
Bila shaka yoyote, mwanzoni lazima ilikuwa ni kero kubwa sana kwao. Katika uchambuzi tunauangalia, inaelezwa wazi kuwa usumbufu huo ulikuwepo. Unaweza kuwapigia picha hawa wanajeshi wakirudi kambini na kuambia wenzao, unajua, tafahali, nani anaweza kuchukua zamu yangu leo? Siwezi tena kuvumilia kumsikiliza yule mfungwa anayeongea kuhusu yule seremala wa Kiyahudi aliyesulubiwa.
I see.
Lakini hapa ndipo tunapoona utofauti wa kimkakati. Wanajeshi hawa hawakuwa na jinsi, walilazimika kumsikiliza tu. Mnyororo ule uliwafanya wasiweze kumkimbia. walikuwa wamenaswa kwenye kile chumba na Polo.
Yaani ni kama kuwa na abiria jirani yako kwenye ndege ambaye anaongea mfululizo na uwezi kushuka kwa sababu mko umbali wa futi 30 angani.
Ndio hivyo. Huna pa kutokea kabisa.
Mm.
Lakini badala ya mnyororo huo kuzuia ujumbe wa Polo, ukawa daraja lake. Hapa tunajifunza kitu kikubwa kuhusu saikolojia ya ushawishi. Unapokuwa karibu na mtu kwa muda mrefu na unaanza kuona kwamba yale anayoyasema yanaendana kabisa na jinsi anavyoishi, mdundadisi ndani yako anaamshwa.
Kweli.
Hawa walinzi walianza kuona kitu cha tofauti. Wanaona mfungwa ambaye ana hofu, ana amani ya ajabu na anawajali wao badala ya kujihurumia. Hili liliwachanganya kiakili sana.
Kwa hiyo kile kilichoanza kama kero kikageuka udadisi.
Haswa, wakaanza kujiuliza, huyu mtu anapata wapi ujasiri huu? Kwa nini halalamiki? Udadisi ule ulifanya baadhi yao waanze kusikiliza kwa makini, na matokeo yake ni makubwa. Mwisho wa hiki kitabu cha Wafilipi tunaona ushahidi kwamba baadhi ya hawa walinzi wa kifalme waliokoka na kuwa waumini.
Hili ni jambo la kushangaza sana, kwa sababu inaonyesha kwamba mazingira ambayo yanaonekana kama kizuizi 100% ndiyo yaliyokuwa mlango pekee wa kuwafikia watu ambao wasingeweza kufikiwa vinginevyo.
Kabisa.
Fikiria, kama Paulo angekuwa anatembea tu mitaani Rumi kama mhubiri huru, hakuna njia yoyote ambayo angeweza kuingia ndani ya kambi ya walinzi wasomi wa Kaiza na kuwahubiria. Lakini minyororo ile ilimpa kibali cha kuingia ikulu moja kwa moja.
Umeisema vizuri sana hapo. Ndio maana uchambuzi huu unatukumbusha kuwa wakati mwingine kizuizi unachokiona ndio njia yenyewe. Mkakati uliotumika hapa ni kuwageuza walinzi waliopewa jukumu la kumdhibiti kuwa wasambazaji wa ujumbe wake.
Aha.
Na ujumbe ulipoanza kuingia miongoni mwa wanajeshi hawa, ulianza kuvuja na kuingia hadi kwenye ngazi za juu za utawala wa Kirumi.
Sawa, hebu tusimame hapa kidogo, kwa sababu hili linaleta tatizo lingine, na hapa ndipo mimi ninapokwama kibinadamu.
Ehe, tatizo gani hilo?
Ikiwa Paulo anawashawishi walinzi wasomi wa kifalme, ujumbe huu unasambaa. Sawa, ninaelewa hilo. Lakini vipi kuhusu waumini wengine walio nje ya gereza kule Rumi? Kwa sababu kibinadamu, akili ya kawaida inaniambia hivi. Ikiwa mimi ni muumini mjini Rumi na kiongozi wangu mkuu, muhamasishaji wangu, amekamatwa na kufungwa minyororo na serikali yenye nguvu zaidi duniani kwa sababu ya kuhubiri, majibu yangu ya kisaikolojia atakuwa ni kujificha tu.
Kweli kabisa. Ni hofu.
Yaani ningeifuta akaunti yangu ya mtandao wa kijamii, ningefunga milango yangu, na nisingetaka mtu yoyote ajue kwamba ninahusiana naye. Lakini kwenye vyanzo vyetu tunasoma kwamba kinyume chake kilitokea.
Ndiyo.
Waumini walipata ujasiri zaidi wa kuhubiri mitaani. Sasa hili linaingiaje akilini? Kwa nini uwe na ujasiri wa kwenda kufanya jambo lile lile ambalo limemfunga kiongozi wako?
Huo ni mgongano halisi wa kisaikolojia, na jibu lake liko katika kuchambua asili ya hofu yenyewe. Unajua, watu hawa hawakupata ujasiri kwa kujipa moyo tu wao wenyewe. Ujasiri wao ulichochewa na kitu walichokiona kwa Paulo.
Kitu gani hicho?
Katika uchambuzi wetu, tunaona kuna sababu kuu mbili zinazowafanya watu wakose ujasiri wa kusimamia kile wanachokiamini. Ya kwanza kabisa ni kumwogopa mwanadamu kuliko kumwogopa Mungu. Hii ni saikolojia ya kawaida. Tunaogopa kile ambacho tunaweza kukiona, kukigusa, na kile kinachoweza kutudhuru hapo hapo. Kwa waumini wa Rumi, mwanadamu aliogopa alikuwa dola ya Kirumi. Waliofia kufungwa, kuteswa au kuuawa.
Ndiyo, na kwa sababu dola ya Kirumi haikuwa inacheka na watu, ilikuwa ni mashine ya kifo ase.
Kabisa. Lakini fikiria nini kilitokea walipomuona Paulo. Waliona mtu ambaye yuko mikononi mwa hiyo mashine ya kifo. Yuko chini ya ulinzi mkali zaidi wa dola. Lakini bado ana amani, bado anahubiri, na muhimu zaidi, Mungu bado yuko naye.
Aha, kwa picha ikabadilika akilini mwao.
Haswa. Hili lilivunja kabisa ile sanamu ya hofu ya dola ya Kirumi akilini mwao. Waligundua kwamba kumbe jambo baya zaidi ambalo Rumi inaweza kunifanyia ni kunifunga minyororo au kuniua. Lakini hata katika hilo, Mungu haniachi.
Wow.
Walipoona kwamba yule jitu la kutisha halikuwa na uwezo wa kuondoa furaha na kusudi la Paulo, hofu yao iliyeyuka.
Hii inafanana sana na kile tunachokisoma katika Matendo sura ya 4, ambapo mateso yalipokuja, waumini hawakuomba wapewe usalama au watoroke, bali waliomba wapewe ujasiri zaidi wa kuzungumza.
Kwa hiyo ni kama vile kuona mtu akiingia kwenye chumba chenye giza ambalo kila mtu alikuwa analiogopa, halafu akatoka akiwa salama na akisema, jamani, hakuna kitu cha kutisha huko ndani kama mnavyofikiri.
Kabisa.
Hiyo inapunguza kabisa nguvu ya kile kinachotisha.
Haswa. Na sababu ya pili inayoelezwa kwenye uchambuzi ni kusahau ukweli na uzito wa adhabu ya milele. Kwa kawaida, binadamu huwa tunazama kwenye mambo ya muda mfupi na kusahau picha kubwa ya umilele. Waumini walipoona jinsi Paulo alivyokuwa na uharaka wa kuwahubiria hata walinzi waliomfunga, walikumbushwa kwamba maisha ya watu ya milele yapo hatarani. Wakati unaamini kwa dhati kwamba kile unachokibeba ndio njia pekee ya kuwaokoa watu, ujasiri unaibuka na kufunika hofu ya madhara ya kimwili. Maono haya mapya yaliwafanya waumini wa Rumi kuvuka mipaka ya ubinafsi wao na kujitokeza hadharani.
Sawa, hiyo inaeleweka sana jinsi ujasiri huo unavyoambukiza. Lakini hapa sasa tunaingia kwenye uwanja mwingine ambao unanichanganya kidogo, na nataka nikupe changamoto kwenye hili.
Karibu.
Sio kila mtu aliyepata ujasiri alikuwa na nia safi, unajua. Hili ni jambo linalonisumbua sana akilini. Tunafahamu kwamba kulikuwa na makundi mawili yaliyokuwa yakihubiri. Kundi moja lilihubiri kwa upendo na nia njema, kuendeleza kazi ya Paulo.
Ndiyo.
Lakini kundi lingine lilihubiri kwa wivu, kwa usuda na kwa ushindani. Lengo lao halikuwa kuwasaidia watu, bali kumletea Paulo matatizo akiwa gerezani au kujijengea umaarufu wa wenyewe wakati Paulo ana uwezo wa kufanya lolote kule nje.
Ni kweli kabisa.
Hili linanikumbusha sana watu maarufu wa mitandaoni leo. Hawa influencers, unajua. Unakuta kuna jambo linavuma, labda ni msiba au mgogoro wa mtu fulani, na watu wanadandia hiyo mada. Sio kwa sababu wanaijali au wanaamini ndani yake, bali kwa sababu wanajua itawapa likes, views na wafuasi wapya. Wanatumia jina la mtu mwingine kutafuta kiki tu.
Hapo sasa.
Sasa Paulo anachukuliaje ile? Anaambiwa kwamba kuna watu wanatumia kifungo chake kumuumiza zaidi na kujinufaisha. Kawaida, mimi ningekasirika sana ase. Ningetoa tamko la kuwakana. Lakini tunasoma kwamba Paulo anasema ninafurahi. Subiri kidogo, anafurahi.
Ndiyo, inashangaza.
Je, huu sio udhaifu au kujitia upofu kwa makusudi? Inakuwaje unafurahia watu wanaokutumia vibaya?
Nakubaliana nawe. Kibinadamu inasikika kama Paulo alikuwa anajidanganya au alikuwa dhaifu. Lakini ukiichambua kwa kina, ni kinyume chake kabisa. Ni kiwango cha juu sana cha ukomavu na kutokuwa na ubinafsi, yani ego. Paulo hakuwa mjinga. Alijua fika kwamba nia zao zilikuwa mbaya na zililenga kumuumiza. Lakini alikuwa na uwezo wa kutenganisha kati ya mjumbe na ujumbe. Katika uchambuzi tunaofanya, kuna ulinganisho mzuri sana unaowekwa hapa. Ukiangalia kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza, Paulo anakasirika sana na anawalaani vikali sana wale waliokuwa wanahubiri kule.
Aha, kwa hiyo hakuwa anafurahi kila wakati?
Hapana. Sasa kujiuliza, kwa nini alikasirika Wagalatia lakini anafurahi Rumi? Tofauti ni hii: kule Wagalatia watu walikuwa wanahubiri ujumbe tofauti kabisa. Walikuwa wanapotosha ukweli wa Injili.
Okay.
Lakini hapa Rumi, ujumbe waliokuwa wanauhubiri ulikuwa sahihi, ulikuwa ni ukweli mtupu. Tatizo lilikuwa ni nia zao tu, yani mioyo ya hao wajumbe.
Kwa hiyo anasema ilimradi kile wanachokisema ni kweli, haijaishi kama wanatamani mimi nifie gerezani.
Haswa.
I say, hicho ni kiwango kikubwa sana cha kujishusha. Ina maana alijali zaidi matokeo ya ujumbe kuliko sifa yake binafsi.
Ndiyo. Unajua, kuna nguvu fulani ya ajabu inatokea mtu anapohubiri kwa ushindani au wivu. Kwa kawaida, husuda na mabishano hutengeneza mvutano na kuteka hisia za watu, na hivyo ujumbe unasambaa kwa kasi zaidi.
Kama ulivyosema kuhusu mitandao ya kijamii, ugomvi unasambaa haraka kuliko amani.
Kabisa. Paulo aliona kwamba kwa sababu hao watu walikuwa wanataka kumshinda, walikuwa wanapiga kelele zaidi mitaani wakihubiri jina la Kristo kila mahali. Akasema, lengo langu ni jina hili lijulikane.
Kama wanatumia wivu wao kulisambaza, wanafanya kazi yangu iwe nyepesi. Kwa nini nisifurahi?
Wow.
Hili ni onyo kali sana kwetu sisi tunaoishi kwenye ulimwengu wenye ushindani huu. Unapomwona mtu anafanikiwa katika uwanja wako, na labda unajua kabisa anatumia mbinu chafu au ana ubinafsi mkubwa, lakini kile anachokizalisha kina manufaa makubwa, je, unaweza kufurahia matokeo yake bila kuidhinisha tabia yake? Inahitaji kufa kwa ubinafsi wetu sana ili tuweze kufurahia mafanikio ya watu wanaotutakia mabaya.
Hiyo ni nzito ase. Inatufundisha kuwa wasimamizi wa picha kubwa, sio walinzi wa hisia zetu wenyewe.
Haswa.
Sasa, tunapozungumzia kuhusu kusambaa kwa ukweli, iwe kwa nia nzuri au mbaya, lazima kutatokea upinzani. Watu watahoji, watabisha, na wataleta hoja zao. Uchambuzi wetu unagusa jambo moja la msingi sana ambalo linaitwa kutetea injili, yani jinsi ya kujibu hoja za watu wanaokataa ujumbe huu.
Ndio.
Na hapa kuna jambo linasisitizwa ambalo linabadilisha kabisa mtazamo. Inasemekana huwezi kumbishania mtu hadi aingie kwenye ufalme wa Mungu. Yaani huwezi kushinda roho ya mtu kwa kumshinda kwenye mdahalo wa kiakili tu. Kuna wazo linaitwa defeater beliefs au imani kinzani zinazowazuia watu kuona ukweli.
Mm.
Na hapa ngoja nilete ulinganisho wangu na nina imani utakubaliana nami. Wengi wetu tuna marafiki ambao kila siku wanasema wanataka kuanza kufanya mazoezi, kwenda gym.
Ndio, wengi tu.
Lakini wanatoa visingizio vya kiakili, unajua, gym iko mbali sana, au siwezi kumudu gharama za vifaa, au sina muda kwenye ratiba yangu. Hoja zao zinasikika kuwa na mantiki kabisa.
Mm.
Lakini mimi najua fika, hata nikienda leo, nikanunua vifaa vyote vya gym na kuvifunga ndani ya chumba chao cha kulala bure kabisa, bado hawatafanya mazoezi.
Kweli kabisa, nimeona hiyo.
Kwa nini? Kwa sababu tatizo halisi sio vifaa, umbali wala fedha. Kizuizi halisi ni kwamba moyoni mwao hawataki kubadilisha mtindo wao wa maisha. Wanapenda kulala, hawapendi kutoka jasho, au wana uvivu tu.
Ndio.
Kwa hiyo zile hoja zote za awali zilikuwa tu ni kini macho au kisingizio cha kuficha ukweli mchungu wa uvivu wao. Sasa je, ni sawa kusema kwamba hoja nyingi za kiakili tunazokutana nazo kutoka kwa watu wanaopinga ukweli huu mara nyingi ni kini macho tu cha kuficha kutotaka kwao kubadilika?
Huu ni mlinganisho ulilo na nguvu sana na unaelezea barabara kile kinachojadiliwa katika uchambuzi wetu. Ni kweli kabisa. Katika mazingira ya hoja na midahalo, mara nyingi unakutana na watu ambao wanauliza maswali magumu sana ya kisayansi, kihistoria au ya kifilosofia.
Kama yale ya kwa nini kuna uovu duniani.
Haswa. Au nini kilitokea kwa wale ambao hawajawahi kusikia. Maswali haya ni muhimu na yana majibu yake ya kiakili. Lakini unapojibu swali moja kikamilifu, unaona mara moja wanaibua swali lingine na lingine bila mwisho.
Aha.
Hapo ndipo unagundua, kama ulivyosema kwenye mfano wa gym, kwamba hoja hizo za kiakili ni ngao tu, zimeundwa kulinda kizuizi halisi. Na uchambuzi wetu unapendekeza mbinu moja ya kimkakati sana ya kuondoa huo ukungu. Unapojikuta kwenye mzunguko huo, unapaswa kuuliza swali moja lenye kukata mzizi wa fitna.
Swali gani hilo?
Unamuuliza hivi: kama ningeweza kukupa majibu sahihi na ya kuridhisha kwa 100% kwenye haya maswali yako yote ya kiakili, je, uko tayari kutoa maisha yako kumfuata Kristo na kubadilisha mtindo wako wa maisha leo?
Wow, hilo swali linawavua nguo kabisa. Linararua kile kiini macho na kuonyesha uhalisia.
Hakika. Na jawabu la uaminifu wanalolitoa mara nyingi ni hapana, bado singefanya hivyo. Hapo ndipo unapogundua kuwa kizuizi cha msingi hakipo kwenye akili, kipo kwenye utashi na maamuzi ya kimaisha.
Hawataki tu kubadilika?
Haswa, hawataki kuacha mambo fulani wanayoyapenda, hawataki kuwa chini ya mamlaka ya Mungu. Hivyo, akili yao inatengeneza visingizio ili kuhalalisha maamuzi ya moyo wao. Somo tunalolipata hapa ni kwamba tunatakiwa tuwe na uwezo wa kutambua tatizo liko wapi hasa, na tuache kupoteza muda mwingi kubishana juu ya visingizio, bali tuweze kuwalenga pale palipo na mzizi wa tatizo, ambayo ni utashi wao.
Inaleta maana sana. Tumezungumza mambo mengi na mazito sana leo. Tumeona jinsi gereza lilivyogeuka kuwa darasa. Tumeona ujasiri ukikua katikati ya mateso. Tumeona nguvu ya kushinda ubinafsi watu wanapokuhubiri kwa wivu. Na sasa tumeona jinsi ya kuvuka visingizio vya kiakili. Sasa, kwa msikilizaji wetu ambaye anasikiliza hivi sasa akiwa kwenye foleni au akiwa anafanya kazi zake ofisini, hebu tulete haya yote kwenye maisha yake halisi. Tumeona historia, lakini ujumbe huu unatupa changamoto gani ya kisaikolojia na ya kiroho leo?
Ndiyo.
Mara nyingi, sisi kama binadamu wa kisasa, tunatafuta maisha mepesi yasiyo na msuguano. Tukipata shida ndogo tu tunalalamika. Swali letu kuu daima ni, kwa nini mimi? Mungu, kwa nini unaruhusu hili linipate? Tunawezaje kubadili mtazamo huo?
Changamoto ya mwisho kabisa tunayopewa na uchambuzi wa maandiko haya ni mabadiliko ya mtazamo. Umeuliza vizuri. Sisi ni wabinafsi kwa asili na tunapenda faraja. Lakini andiko hili linatukumbusha kuwa Mungu ana mtazamo mpana zaidi, yani macro perspective, ambao mara nyingi hatuoni.
Tunatakiwa kubadili swali letu kutoka Mungu, kwa nini unaruhusu niteseke, na kuwa Mungu, utatumiaje mazingira haya ambayo siyafurahii ili kufanikisha malengo yako makubwa kupitia mimi.
Hiyo ni shifti kubwa sana ya kifikra.
Kabisa.
Na tunaposema hivi, hatujaribu kupunguza maumivu ambayo msikilizaji anayapitia. Ikiwa unapitia ugonjwa, ikiwa umeachishwa kazi, ikiwa upo kwenye ndoa inayokutesa au ofisi yenye watu wanaochukia, maumivu ni halisi na hayawezi kupuuzwa.
Kweli kabisa.
Hata hivyo, kuelewa mtazamo huu kunakupa kitu ambacho ni bora kuliko faraja. Kunakupa kusudi. Inakutoa kwenye kiti cha kuwa muathirika au victim, na kukuweka kwenye kiti cha kuwa balozi aliye kwenye nafasi ya kimkakati.
Aha.
Labda yule bosi anayekusumbua sana au yule jirani asiyeeleweka yupo pale kwa sababu wewe ndio mtu pekee uliyewekwa kwenye eneo hilo ili kuleta mabadiliko, kwa kuonyesha uvumilivu na upendo. Kama Paulo kwenye ikulu ya Rumi, umewekwa mtegoni makusudi ili uwe ushawishi mkubwa.
Hiyo ni changamoto nzito sana ya fikira na kiutendaji. Kujiona kama chombo cha kimkakati badala ya muathirika wa mazingira. Msikilizaji, tunashukuru sana kwa kuwa nasi katika uchambuzi huu wa kina. Tunajua una mambo mengi na tunathamini muda wako na akili yako kutafakari pamoja nasi leo. Tumeona jinsi minyororo ilivyogeuka kuwa mikrofoni na jinsi ukweli unavyoweza kupasua katikati ya hofu, wivu na visingizio.
Hakika.
Lakini kabla hatujamaliza, nataka nikuache wewe msikilizaji na wazo hili mmoja la kutafakari peke yako. Fikiria lile jambo moja ambalo unahangaika sana kulikwepa, kutoroka au kuliepuka katika maisha yako hivi sasa. Ile changamoto inayokunyima usingizi na ambayo kila siku unamuomba Mungu aiondoe. Vipi kama hilo jambo, huo ugumu unaotazama kama janga kabisa la maisha yako, ndio kikosi chako cha walinzi wa kifalme? Vipi kama ufungua kufungua uwezo wako mkubwa kabisa ushawishi na nguvu yako halisi, umefichwa hasa ndani ya mazingira yale yale ambayo unafanya kila juhudi kuyakimbia? Tafakari kuhusu hilo hadi tutakapokutana tena kwenye uchambuzi ujao.